publiskā sektora iepirkumiem jānotiek saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. Privātie uzņēmumi būvnieku izvēlas brīvi, jomu regulē būvniecības likums, ja vien objekts netiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Zolitūdes Maksims sagrūšana uzjundījusi ne tikai būvniecības nebūšanu analīzi, bet arī iepirkumu jomas kritiskos punktus, jo iepirkums ir būvniecības starta vieta. Lūk, kā pāris pašvaldību pārstāvi izsakās par iepirkumiem. Būvinženieris Jēkabpils akcijas sabiedrības komunāla projekts valdes priekšsētājs Zigmunds Zemzars un Garkalnas novada domes vadītājs Mārtiņš Gunārs Bauza Krastiņš. Izmantots fragments no vietējās televīzijas.
Pašlaik šis vīrums nāk visas ar absolūtām vērtīgu cenām. Ir situācija tāda, ka mums kā pašvaldībai ir jāvar vēl iepirkums un tur skaidri redzams, ka tā nav neko nav iespējams uzmūt. Bet tā ir vērtākā cena, pēc šī konkrētā likuma mums viņš jāņem, vai arī jāpamato ar ārkārtīgi sarežģītām vienādēm, kāpēc mēs to neņemam. Tas nav normāli, jo skaidri redzams, piemēram, ka viņam pat tur minimāla alga nesanāk strādājuši, ja, tajā iepirkumā pēc cipriem. Ja. Bet nē, es jau pats strādāšu, man tā cena apmierīs. Un tad, kad, teiksim, šis konkrētais uzņēmējs dodājies tam brīdim, ka viņam beidzās tā teorētiskā nauda, kas ir iepirkumā, ko viņš ir paredzējis, viņš saka, mēs tagad darīšu, vai nākamais mēnesis, vai jūs maksāsiet par papildus darbību?
Protams, mums ir jāmaina tā attieksme pret celtniecību, lai nebūtu tā, ka vinnē vienmēr tas lētākais. Un viņš novinēja nosaukt to lētāku un līdz ar to jau viņš skatās, nā, šitās naglas par dārgām, šitās bulskulis par dārgām, pirksim tas lētākas. It kā diametri vienā, bet uz aci, teiksim, tas būvuzraugs un pasūtītas jau arī to nesaprot.
Publisko iepirkumu likumā rakstīts, ka ir divi piedāvājumu izvēles kritēriji, un kā pirmais aprakstīts saimnieciski visizdevīgākais – uzskaitīt vairāki faktori, kurus ņem vērā, piemēram, līguma izpildes termiņš, eksploatācijas un citas izmaksas, būvdarbu kvalitāte. Otrs kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Septembrī noslēdzās apjomīgs 15 miljonu latu vērts iepirkums, kurā izvēlējās Latvijas Universitātes akadēmiskā centra projekta izstrādātāju un būvnieku. Centru būvēs Rīgā Toņkalnā. Bija 4 pretendenti. Universitātes iepirkuma komisija galgalā izvēlējās pilnsabiedrību LNK Industrijas grupu. Rezultāts neapmierināja firmas konto būve, kura grasās vērsties Eiropas komisijā, ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un tiesā, jo iespējams nolikums esot speciāli sagatavots, lai netiktu pieņemts lētākais piedāvājums. Esot jāpārliecinās, vai iepirkuma mērķis nav personiska labuma gūšana. Firmas vadītājs Guntis Rāvis.
Tam būs zināms sekas.
Ir iesniegumi jau iesniegti?
Protams, saņem.
Nu, kur konkrēti?
To mēs pastīsimies vēlāk. Tur strādā juristu biroja, kas ar to profesionāli nodarbojās.
Sākotnēji universitāte vēlējās līgumu slēgt ar citu pretendentu, Sijā Abora, kura piedāvāja vēl dārgāku celtniecības risinājumu, bet to aizliedz iepirkumu uzraudzības birojas. Komisija piedāvājums pārvērtēja, bet apstrīdēts tika arī šis rezultāts. Komisija jau sākumā kā vērtēšanas kritēriju bija ietvērusi saimnieciski izdevīgāko. Ko tas ietvēra, skaidro komisijas sekretāre, juriste Kristīne Zubkāne.
Mūsu gadījumā tas ietvēra 4 komponentus. Pirmais komponents ir cena, tātad cik tas maksā. Otrais – maksājuma ieturējuma apjoms līguma ietvaros. Tas nozīmē, ka par līgumu maksājot regulāri, teiksim, katru mēnesi, daļa no šī maksājuma tiek ieturēta, un tas pasūtītājam rada lielāku drošību, ka tas objekts tiks uzbūvēts kvalitatīvi, termiņā, tas ekonomiskajā vidē ir ļoti svarīgi, jo tā ir reāla nauda, ko būvnieks potenciāli var zaudēt, ja viņš neizpilda savas saistības.
Bet to bieži izmanto iepirkumos?
Neteikšu, ka bieži.
Trešais šī iepirkuma kritērijs bijis garantijas perioda ilgums un ceturtais.
Savdabīga lieta nosacīta jaunums Latvijā – inženieru sistēmu un iekārtu regulārās apkalpošanas izmaksas. Pārfrāzējot, cik maksās objekta apkalpošana pasūtītājam, cik viņam būs jāmaksā par ventilācijas sistēmu apkopu, par elektrības sistēmu apkopu, šādām lietām.
Ieturējuma nauda lielajos būvniecības iepirkumos tiekot izmantota bieži, skaidro iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile un vērtē universitātes iepirkumu.
Šis bija visā visumā normāls iepirkums. iepirkums. Tādu iepirkumu, es neteiktu, ka viņu ir ļoti daudz, jo zināšana varbūt ar būvniecības līgumu izstrādi, ar vērtēšanas kritērijiem pasūtītājiem pietrūkst reizēm, bet es neteiktu arī, ka tādu iepirkumu nav. Ir pašvaldības, kurām ir iepirkuma speciālisti, kas ilgus gadus strādā, kas rūpīgi piestrādā pie iepirkuma dokumentācijas. Ir
kuras?
Valsts iestādes, Valmiera rūpīgi strādā, Ventspils rūpīgi strādā, vairāk lielās pilsētas, lielpilsētu asociācijas, jā, Biedri, jā. Rīgā kā kuru reizi un kā kuram departamentam sokās ar šiem darbiem.
Kā piedāvājumu klāstā atšķīries skonto būves piedāvājums, kuru universitātes komisija nepieņēma, turpina Zubkāne.
Skonto būves piedāvājums bija principiāli savādāk veidots, jo skonto būve savā piedāvājumā bija ietvērus to saucamo atlaides principu. Tas nozīmē, ka pretendents pasaka pasūtītājam, es jums tagad pilnīgi citas cenu vienkārši piemēru pēc nosaukšu, jā. Ka principā šī cena ir 10 lati, bet es jums to piedāvāju darīt par 2 latiem, jo tos 8 mēs sadzam no saviem līdzekļiem. Šādu pieeju būtu var, bet pilnīgi jebkurš pasūtītājs, viņš uzdos savu jautājumu, bet kāpēc tu man dāvini tos 8 latus?
Jūs šo atbildi nojaušat?
Tur var būt ļoti daudz apsvērumu. Šis jautājums būtu jāuzdod pretendentu pusē un jājautā, kāpēc tirgu ir tāda situācija, ka šādi piedāvājumi parādās.
Par skonto piedāvāto atlaidi iepirkuma biroja vadītāja.
Kas ir ļoti mīļi, protams, viņiem to neviens neliedz darīt līgumu noslēdzot, bet vērtēšanas kritērijos pasūtītājs vērtē šīs reālās eksploatācijas izmaksas. Kāpēc arī skonto būvē neizdevās uzvarēt šajā konkursā? Un uzvarēja firma, kurai bija vidēja līmeņa atbilstoši pasūtītāja kontrola tāmēm izmaksas gan būvniecībai, gan arī šīm te uzturēšanas izmaksām. Gribas cerēt, ka nebūs problēma ar izpildi.
Par piedāvātās atlaides jēgu skonto būves valdes priekšsēdētājs Rāvis.
Tā ir viena no lielākajām nelikumībām, ja kas ir notikusi Latvijā tieši iepirkumos, kur bija 2 punkti – labākā cena, kur bija man lētāk bija par 100 000 orientējuši latu. Un otrs punkts bija tātad nodrošināt zinām laiku vislētāko apkalpošanu. Iedevu, es varu atļauties kā uzņēmēju šo izdarīt, kā privāts uzņēmums, un es piedāvu universitātei atlaidi no reālas apsaimniekošanas izdevumiem, ja, kuras es uzrādīju. Piedāvāju to izdarīt pa 1 latu.
Ar kādu nolūku? Kāpēc jūs šo atlaidi viņiem tā kā dāvājat?
Tā ir man personīga iniciatīva. Es kā uzņēmējs varu atļauties gan ziedot, gan dāvināt, gan dot atlaidi.
Bet jūs konkurenti, acīm redzot, to nevar atļauties. Un līdz ar
tā
to
viņa problēma. Tā tad viņa ir sliktāk par manīm. Tā tad jāuzvar arī man. Un ja mēs skatāmies šeit no otras puses, no kā universitāte atsakās, universitāte izvēlējās absolūtu sev neizdevīgu priešlikumu. Pirmkārt, viņi paņēma dārgāku priešlikumu uz apsaimniekošanu, viņiem būs jāmaksā reāla nauda. Plus viņi paņēma par 100 000 dārgāku priešlikumu būvniecībā. Tātad universitāte apzināti Auziņkunga personā paņēma sev neizdevīgu, dārgāku priešlikumu. Izskatās pēc sodāmas rīcības.
Viņi nesaprata šī jūsu dāsnuma iemeslu.
Kas viņam tur jāsaprot? Ja viņi kaut ko būtu nesapratuši, viņi būtu man uzaicinājuši un pajautājuši.
Lai sagatavotu saimnieciski izdevīgāko iepirkumu, jāvelta cilvēku, administratīvie, finanšu resursi un laiks. Mazas pašvaldības un firmas nevar to atļauties, uzskata Zubkāne. Ja to nevar?
Tādā gadījumā tā pieeja ir tieši tā, kā jūs sakiet. Lētākais piedāvājums, tas ir vienkārši, jo man nolikumā ir jāieraksta tikai viens teikums, un vērtēt viņu arī ir daudz vienkāršāk. Tīri matemātiski salīdzināt ir daudz vienkāršāk nekā analizēt šo objektu eksploatāciju. Kā mēs to vērtēsim, kādas formulas, tas ir sarežģīti.
Attiecībā uz iepirkumu komisijām juristi iesaka.
Tiešām ļoti daudz, kas ir atkarīgs no cilvēkiem, kas ir šajā iepirkumu komisijā. Un iepirkumu komisijai tiešām ir jāstrādā, viņai ir jābūt kompetentai jomā, par ko ir tas iepirkums. Latvijas universitātei šajā gadījumā ir palaimējies ar to, ka ir iespējams izveidot tādu iepirkumu komisiju, kur visi komisijas locekļi ir ar vairākiem zinātniskajiem grādiem un tiešām speciālisti savā nozarē.
Par lētākā un saimnieciski izdevīgākā kritērija izmantošana Dace Gaili.
Nevajag aizmirst, ka izvēlas lētāko no tiem, kas atbilst visām izvirzītajām prasībām. Un publiskajos iepirkumos ir vesels komplekts prasību, kuras pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt, sākot ar prasībām pretendenta spējām, kvalifikācijai, zināšanām, nodrošinājumam un beidzot ar to, kādas ir tehniskās prasības. Un tikai tad, kad šīs prasības ir izpildītas no visiem piedāvājumiem, kas pilnībā izpilda prasības, izvēlas lētāko.
Vai tā amplitūda starp tiem piedāvājumiem mēdz būt tik liela? starp pašu lētāko un augstāko?
Jā, un šeit mēs nonākam pie tās otras problēmas. Ir pilnīgi skaidrs, ka pasūtītājs vienmēr ir ieinteresēts pirkt par saprātīgāko, izdevīgāko, tā kā, protams, ir arī zemākā cena, kāda ir iespējama, bet par kuru tomēr ir iespējams saņemt to, kas viņam ir vajadzīgs. Šeit būtu tikai normāli, ja pasūtītājs ir noteicis savas tehniskās prasības, ka pretendents pretī dod cenu, kas ir adekvāta prasībām. Cenu diapazons, diemžēl, parādās tādēļ, ka mūsu uzņēmēji atļaujas spēlēties ar šīm cenām. Cena ir spēle, lai par katru cenu dabūtu līgumu.
Kas zem šīs spēles slēpjas?
Es nevaru komentēt, kas notiek pašā tirgū, kas ir vairāk Ābrams kundzes jautājums, vai viņi tur vienojas, bet zem šīm cenām, diemžēl, slēpjas arī paļaušanās uz to, ka noslēdzot publisko līgumu, tad, kad nu pasūtītājs būs tajā situācijā, ka objekts ir iesākts un ir jāturpina, nu vienmēr taču varēs tur sākt stāstīt par kaut kādiem neparedzētiem darbiem, kuri ir jāpieliek klāt un kā šīs cenas varētu palielināt.
Tomēr šīs spēles tiek ierobežotas un sākotnējās līguma cenas vēlākai pieaudzēšanai likumā esot pielikts punkts.
Pasūtītājiem pirmkārt ir stingri ierobežojumi grozīt līgumu. Būtisks izmaiņas līgumā, kas paredzētu jaunas apjomas, cenu celšanas un tā tālāk, nav iespējami, ja tie nav bijuši paredzēti iepriekš. Ja pasūtītājs šādi rīkojas, tad pasūtītājs var tikt administratīvi sodīts. Savukārt, ja uzņēmējs atkāpsies vai nepildīs līgumu, pasūtītājs būs spiests laust līgumu, tad šādu uzņēmēju pasūtītājs drīksties nākamajā reizē noraidīt.
Sarunā direktori pieņem, ka zemākās cenas kritēriju no līguma izņem. Viņai šķiet, ka arī citi kritēriji var būt formāli, piemēram, garantijas un izpildes termiņi.
Pasūtītāji šobrīd ir gana gudri, jau vairs neatļauj gluži piedāvāt viņiem 100 gadus garantijas termiņu, tikai tāpēc, lai punktus iegūtu augstākus. Pieņemsim, ir robeža 5 gadi, visi iedod šos 5 gadus. Tas nozīmē, ka šo kritēriju mēs varam izsvītrot, viņš neko neietekmē, jo visi ir iedevuši vienādu rādītāju un visi saņem vienādu ciparu skaitu. Piedāvājuma iesniegšanas brīdis ir kas? Solījums. Un tas jautājums ir par to, kas notiek būvlaukumā. Šis process ir ar ārkārtīgi daudz iesaistītām personām, un mēs nevaram atrast šajā procesā, kas visus šos brīžus un visus šos momentus kontrolē.
Korupcija iepirkumos jeb otkati nav tikai internetu komentāru bauma. Šai jomā pastāv augsti korupcijas riski, uzskata Knābi. Iemesli gan vēsturiskās tradīcijas, ka bez došanas nekas nenotiks, gan iesaistīto pušu savstarpējais izdevīgums un vēlme gūt personisku labumu. Korupcija ir latents noziegums, kas var palikt sabiedrībai nezināms. Gadījumos, ja abas iesaistītās puses ir apmierināts ar rezultātu un ieinteresēts neizpaust informāciju, pret korupciju vērsties ir grūti. Korupcijas riskus ietekmē gan kontrolas trūkums, gan iepirkuma speciālistu ilgadēja darbība vienā institūcijā, arī konfidencialitāte. Knab pieredze liecina, ka uzņēmēji ir ļoti iecietīgi pret korupciju. Vairākās krimināllietās iegūtie pierādījumi rāda, ka viņi iesaistījušies noziedzīgās schēmās, bet par to klusējuši. Uz to norāda arī Daci Gaile.
Cik ir šo uzņēmēju, kas ir aizgājuši uz Knabu? Kāpēc viņi neiet?
Viņi domā par savu nākotni, ja viņi nosūdzēs, tad viņi būs sliktie.
Kurā nākamajā konkursā viņas varētu izmest tāpat vien? Ir pārsūdzība, ir tiesvedība, ir Knaps, ir UB. Nē, miļie draugi, viņiem patīk šī spēle vienai daļai. Ir forši runāt par to, ka otkats mums traucē normāli strādāt. Bet nes, kāpēc mēs viņu negribam likvidēt? Tāpēc, ka ir viena liela daļa uzņēmējs uzskata, ka tā ir normāli uzvarēt konkursos. Mēs nepārtraukti graujam nost paši projektus. Mēs graujam projektus, kur ir Eiropas nauda. Tikai tāpēc, ka mums ir, ja nav man, tad nav nevienam.
Knaba atgādina, ka no 1. aprīļa ir spēkā grozījumi krimināla likumā un krimināla procesa likumā, kuri nodrošinās efektīvāku piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām. Tos varēs piemērot arī valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Varēs piemērot likvidāciju, tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju un naudas piedziņu. Vienkāršāk izsakoties, ja juridiskai personai tiks pierādīta korupcija, to sodīs bargāk. Knābi kopumā izmeklējis vai joprojām izmeklē vismaz 20 ar iepirkumiem saistītu kriminālu lietu. Šogad uzsākt 3 kriminālu procesi, piemēram par Daugavpils pašvaldības amatpersonu iespējamu kukuļošanu. To ir darījis kāds uzņēmējs un vid amatpersonas. Komercuzņēmums nodokļu parādnieks, piedaloties pašvaldības iepirkumos, iesniedzis pasūtītājām viltotas vid izziņas un uzvarējis 14 iepirkumos, iegūstot tiesības būvēt vairākus objektus gandrīz 2,5 miljonu latu apmērā. Draugu būšana, Piesiešanās nebūtiskām kļūdām iepirkuma dokumentos, ar to sastopas būvuzraugi, kuri regulāri piedalās iepirkumos. Viņiem izsludina atsevišķas iepirkumus un no viņu stingras, nevis vājas uzraudzības ir atkarīga būvas kvalitāte. Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā pamanu, ka vairākos nesenos iepirkumos sūdzības iesniegusi būvuzraudzības firma Isliena V. Tā vēlēsies uzraudzīt arī Stradiņas slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvniecību. Iepirkumā uzvarējušas Skonto būve un Re un Re, apvienojoties pilnsabiedrībā Zbre. Islienas vadītājs Armands Bankovs un sadarbības partners Ernests Krastiņš pauž, ka saskaņā ar likumu notiek tikai mazāk nekā pusi iepirkumu, un uzskata, ka pasūtītājam un būvniekam nereti jau ir savs favorīts būvuzraugs. Stradiņas slimnīcas būvuzraudzības iepirkumam jau ir viens gads, nu jau tas pārtapis divos iepirkumos. Kas Islienas prāta noteikumos ir nepamatots?
Tas ir kādas vēl papildus prasības līguma noteikumos vai arī tehniskā uzdevumā izvirza vēl pasūtītājs. Bieži ir tā, ka būvuzraugam līgumā ir diezgan viss vienkāršoti un būvniecības līgumā drusku tas viss ir savādāk, ka viņi nedzīvo pat kopā. Principā viņus jātaisa abus šos, jāsagatavo nolikumus vienmēr paralēli. Šai gadījumā būvniecība jau bija sākusies par šo laiku. Būvuzraudzība veic uz vietas, viens darbinieks pieņems darbu.
Kopš vasaras turpinās tiesvedība par būvuzraudzības iepirkumu, jo firma uzskata, ka no līdzdalības viņi izslēgt netaisnīgi. Viņa pārkāpums bijis formāls. Lai gan sūdzības izskatīšana nav beigusies, slimnīca izsludinājusi jaunu konkursu. Būvuzraugu uzskata, ka tā nedrīkst, jo iepirkuma priekšmets nesot mainījies.
Uz ko mēs saņēmām ļoti interesanti iepirkumu uzraudzības biroja atbildi, ka principā tā nav mūsu darīšana. Mēs lūdzām apturēt otro iepirkumu, kamēr nav pabeidzies pirmais. Tas ir pirmais gadījums, un tā nemēdz būt, un mūsu izpratnē likums arī to nepieļauj, bet, diemžēl, uzraugošā iestāde, kas iepirkuma uzraudzības biroja šādu situāciju akceptējis ir.
Islien uzskata, ka viņu firma nav izdevīga uzvarējušajām kompānijām Zbre.
Šīm abām kompānijām diez vai mēs esam izdevīgi.
Kāpēc?
Noteikti ir kāds izdevīgāks. Ja tajā būvuzraudzības konkursā prasības nav tik stingras un arī piedāvājumi neatbilst vispār pieņemtai praksē, tad jau tas uzraugs būs ļoti vārgi. Ja būvnieks ir uzvarējis, un viņš zina, pēc pieredzes vienmēr arī to redzēt iepirkumos, ļoti reti, kad notiek paralēli un atvēršana vienā dienā, tas ir vēlāk, tad sarunāt firmu viendienīti, tā nav problēma uzvarēt.
Faktiski sanāk, ka pasūtītāji paši diezgan daudz rada tādas situācijas, lai palaišot vispirms būvniecības iepirkumu, tad tāds sludinot pēc tam uzraudzību, praktiski šis te risks parādās. Un tur parādās jau šie te korupcijas riski jau.
Savukārt runājot par Ogres valsts tehnikuma angāru un darbnīcu būves un skolas ēkas renovācijas iepirkumu, kur izvēlēts gan lētākais būvnieks, Skonto būve, gan uzraugs, būvuzraugi apšauba, vai būs labs rezultāts.
Uzraugu piedāvājums ir gandrīz trīs reizes mazāks nekā budžets. Principā lētākais piedāvājums ir 13 tūkstoši kaut kur, un es domāju, ka arī viņš būs uzvarētājs. Tā nav normāla praksa, jo pasūtītājs tātad apzināt uz to iet. Tur nekā nebūs. Tas ir formāla lieta, un līdz ar to būvnieks tur jutīsies ļoti komfortabli, tur vienkārši nekādas uzraudzības nebūs.
Ogres tehnikuma iepirkuma komisijas vadītāja Baiba Liepiņa atzīst, ka turējušies pie lētuma kritērija. Būvuzraugs kas būs?
Būves un būvsistēmas. Reizi nedēļā notiks uzraudzības komisijas mums sēde, bet būvuzraugu pienākums būt katru dienu.
Par būvuzraugu izvēlēšanos iepirkuma uzraudzības biroja vadītāji norāda, ka pretendentiem ir tiesības sūdzēties tiesā, bet par būvnieku un uzraugu izvēles secību.
Es piekristu, ka vispār būvuzraugam būtu jābūt nopirktam pirms man būvdarbu līgums tiek slēgts, jo būvuzraugs jau iesaistās jau nāk man palīgā un ir ļoti normāla praksa arī manā skatījumā, ka pasūtītājs jau ir nopircis būvuzraugu.
Bet lai tā būtu, no kāds ir atkarīgs, kas
jāmāk? Tas ir atkarīgs no pasūtītāja. Būvuzraugs nedrīkstēt no būvuzņēmēja saņemt neko. Viņš ir pasūtītāja pārstāvis. Diemžēl visi mēs tieši tāpat kā par otkatiem klus runājam par to, kā intereses īsti pārstāv būvuzraugs objektā. Ir runas, un mēs mēdījos ik pa brīdim to redzam un lasam, par to, ka būvuzraugi nevienmēr ir pasūtītāji interešu pārstāvi. Pievar acis uz to, ka objektā tiek nomainīti materiāli, neievērotas tehnoloģijas un netiek strādāts kvalitatīvi.
Gaila rezumē, ka zemākās cenas kritērijam iepirkumā ir jāpaliek.
Zemāko cenu nevar izņemt no likuma, mēs varam runāt par to, ka mēs kaut kādā veidā varbūt neļaujam viņu izmantot būvniecībā. Ja mēs sakam ne zemākai cenai, tad sēžamies un domājam, ko mēs varam vērtēt. Šobrīd ir izstrādāti ieteikumi ekonomikas ministrijai, bet šie ieteikumi acīm redzami smagnē ir izmantojami, vērtēšanas kritērija ieteikumi, un pasūtītāji viņus izmanto ļoti maz un ļoti reti. Mēģinājumi sarakstīties ar nozari, nu, vai jūs viņus izvērtējat, varbūt jums ir vēl kādi citi ieteikumi, mēs neseņēmām šo atpakaļ saiti. Šobrīd šī traģēdija būs pamudinājusi, tomēr nu tad reāli sakam, kas mums nepatīk. Maksim patiesībā parādīja problēmas pašā būvniecības nozarē, nevis publiskajā iepirkumā.
Bet uzņēmējs Guntis Rāvis uz jautājumu par lētākās cenas kritēriju likvidēšanu tieši neatbild, bet skaidro, cik profesionālai jābūt procedūrai.
Ir, protams, arī Eiropas valstīs, kur ir definēta zemākā cena, bet tur strādā profesionāli pie tā, augstas klases profesionāli, kā tiek sagatavota tendera materiāli, un viņi tik precīzi aprakstīti līdz pēdējais krūvē.
Ja? Nu, tur ir metodikas jautājums, jā, un komisija, jā, ir profesionālitāte. Mums nav?
Ne, protams, ka ne. Mums nav tāds speciālists, kas to izdarīt. Tur ir aprakstīts, pieņemsim, vācijā līdz pēdējais krūvītē, kas ir jāizdara. Viņa katrai nosaukums, katrai numurs, un tur nav ne solis ne pa labu, ne pa kreisi. Ja? Tur var piedāvāt šo te cenu, un tur vērtē šo te zemāko cenu. Ja šī zemākā cena, viņa redz, ka būvniecības nenopelna savus 10%, viņa tādu vispār neizskata, jo būvniekam ir jāpelna nauda.
Rāvis uzskata, ka vajadzīga būvniecības ministrija, jo esošā departamenta kapacitāte ministrijā ir pārāk vāja.
Esošais departaments, viņam nav spēka, trūkst speciālistu, trūkst koordinācijas. Jebkurai piramīdai jābūt pašai augšpusē, ja nevar būt. Mums tā piramīda sākās no vidus kaut kur.
Ekonomikas ministrijā tā neuzskata. Ministrija gan rosinās grozīt likumus, paredzot, ka zemākās cenas princips nav attiecināms uz sabiedriski nozīmīgām ēkām. To paudis ministrs Pavļuts. Otrs ierosinājums – jāstandartizē līgumi tajos iepirkumos, kurus realizē par Eiropas fondu līdzekļiem.